faktiski tā ir lielākā ministru grupa kopš kara sākuma. Ziemeļbaltijas valstu ministri, kas apmeklē Ukrainu un kas tiešām nodod vēsti, ka Ziemeļbaltijas reģions Eiropā ir ne tikai vienots atbalsts Ukrainai, bet ir gatavs arī aktīvi iestāties, lai turpinātu palīdzēt Ukrainai. Tur ir tagad trīs virzieni. Pirmais militārais, otrais, ko es jau teicu, atbalsts ekonomiski, atbalsts dažādā veida palīdzība energo apgādes sistēmai. Un trešais, ko mēs arī nopietni diskutējam, ir, un es redzu, ka sāk veidoties, lai arī ir vēl zinām viedokļu atšķirība, sāk veidoties kopīgi nostāju par starptautisko tribunālu agresijas noziegumu izmeklēšanai.
Vai ir skaidrs, vai ir redzams, ka kas, kur arī Latvija var piedalīties vēl vairāk, un varbūt jūs varētu iezīmēt, kas tas ir?
Latvija var pilnīgi noteikti meklēt un atbalstīt Ukrainu ar ģeneratoriem. Sasniņā tiem datiem, kas ir manā rīcībā, mēs jau esam nosūtījuši 54 ģenerators. Tie ir svarīgi gan slimnīcām, gan skolām, gan arī Ukrainas siltumapgādes uzņēmumiem. Jo tie ģeneratori tiek izmantot, lai ražot pēc tam siltumu, ūdens padevi, nodrošināt elektrību kritiskā infrastruktūrā, kas ir slimnīcas, kas ir skolas, bērndārs. Un šeit, atgriežoties Rīgai, es arī runāšu ar mūsu Latviju Energo, vai mēs varam arī palīdzēt un atrast vēl, kaut vai, kā mums nedaudz ir tāda ironītais, kaut vai muzejā kādu transformatoru, jo kopš 10. oktobra, kad Krievija ir sākusi mērtiecīgi iznīcināt Ukrainas energosistēmu, nu, ir ļoti liela postījuma nodarīta apakšstacijā, un Ukraiņiem vajag transformators, kurš nemaz tik vienkārši nevar atrast pasaulē, tos tā tik vienkārši neuzražos, un viņi meklē to šobrīd visā pasaulē.
Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministri, es domāju, arī diezgan vienoti kaut kādā tādā politiskā atbalstā Ukrainai. Un es gribēju veicāt par to 9. sankciju kārtu, teiksim, kas ir tās lietas un cik tas varētu būt efektīvi jūs priekš.
Nu, ziniet, mēs vienmēr gribam efektīvāks un stingrāks sankcijas. Tajā brīdī, kad jums ir 27 Eiropas Savienības dalība valsts ar dažādu izpratni ar dažādiem viedokļiem, panākt ātrus risinājumus ir diezgan pagrūti. Vēl viena lieta, redz, tāda politiska sankcija līmeņa politikā mums nav domstarpība. Bet, piemēram, mums joprojām ir diskusijas, kā labāk virzīt šo te starptautiskā tribunāla ideju. Šeit vēl ir juridiski jautājumi. Jābūt ģenerālās asamblējas lēmumu vai kādam nolīgumam, un šeit arī diskusijas iekšēnē notiek.
Kāda ir Latvijas nostāja šajā? Kas ir tas, ko jūs gribētu?
Kādā mēs gribētu mērķā? Šobrīd, pirmkārt, lai šāds statūtiskais tribunāls tiktu izveidots. Tātad mēs domājam, ka primāri būtu labi iet uz ANO ģenerālo asamblēju, ar ANO ģenerālās asamblējas rezolūciju sākt šo procesu, un tad, protams, ka dalību valstīm būs jāveido mehānismus, kaut kas līdzīgs Nimbergai starptautiskai krimināla tiesai, tie vēl ir tiešām juridiski jautājumi. Vai mēs nevaram to nodot citi, mums prātā.
Vai Baltijas valstis un Ziemeļu valstis šajā jautājumā ir vienotas?
Tas ir tas, ka es teicu. Baltijas valstis, jā. Mūsu valsts prezidents arī ģenerālā asamblējā uzrunājot septembrī ANO dalību valsts par šo runāju. Vēl notiek diskusijas ar atsevišķām Ziemeļu valstīm par labāko risinājumu.